რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავადი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინაში სეპარატისტებმა განაახლეს ერიში დონეცკის აეროპორტზე. ვლადიმირ პუტინი ცდილობს ინვესტორების დამშვიდებას რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების ფონზე. საუდის არაბეთში 2 მილიონამდე მუსლიმია შეკრებილი ყოველწლიურ რელიგიურ დღესასწაულში ჰაჯიში მონაწილეობასთან დაკავშირებით. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტები აახორციელებენ იერის ქალაქ დონეცკის აეროპორტზე, რომელსაც მთავრობის ჯარები აკონტროლებენ. უკრაინის სამხედრო წარმომადგენლის ცნობით, რუსეთის მომხრემი ამბოხები ფართო ფრონტზე აგრძელებენ წინადღეს დაწყებულ ოპერაციას. სეპარატისტების ლიდერმა 1 ოქტომბერს თქვა, რომ მისი ჯარები აკონტროლებენ აეროპორტის ტერიტორიის 90%, დააპირებენ 2, მაქსიმუმ 3 დღეში დაამყარონ მასზე სრული კონტროლი. აეროპორტი რჩება მთავრობის ჯარებსა და მიამბოხეებს შორის შეტაკებების ადგილად, მიუხედავად 5 სექტემბერს ხელმოწერილი ზავისა, რომელსაც ბოლო უნდა მოეღო 6 თვით ადრე დაწყებული კონფლიქტისთვის. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის განცხადებით, დასავლეთის თვითნებური სანქციები ვერ შეაჩერებს რუსეთის ეკონომიკის განვითარებას. პუტინმა ამში ნანსის განცხადება გააკეთა მოსკოვში ყოველწლიურ საინვესტიციო კონფერენციაზე რუსეთი გვეძახის. პუტინის თქმით, რუსეთისთვის დაწესებული შეზღუდვების მიუხედავად ქვეყნის ეკონომიკა კვლავაც ღია რჩება.
Мы разделяем принципы ВТО.
ჩვენ ვიზიარებთ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის პრინციპებს, ამ ორგანიზაციის ზოგი დამფუძნებლისგან განსხვავებით. ჩვენ მივისწრაფოდით და მივისწრაფლით იმისკენ, რომ რუსეთი ვითარდებოდეს როგორც ღია საბაზრო ეკონომიკა. ასეთი სტრატეგიული კურსი უცვლელი რჩება.
Остаётся неизменным.
აღნიშნა პუტინმა საინვესტიციო კონფერენციაზე. უცხოელი ინვესტორებისთვის რუსეთში პერსპექტივებს ხუთავს სანქციები, რომლებიც მოსკოვს დაუწესეს უკრაინაში მისი მოქმედების გამო. პუტინის თქმით, სახელმწიფო დაეხმარება სანქციებით დაზარალებულ სექტორებს და კომპანიებს. მან გამოთქვა ასევე იმედი, რომ უკრაინის საპარლამენტო არჩევნები ხელშეუწყობ სტაბილიზაციას ამ ქვეყანაში. როგორც პუტინმა თქვა, რუსეთის ინტერესებშია უკრაინის ეკონომიკური და პოლიტიკური სტაბილურობა. უკრაინაში 26 ოქტომბერს ჩატარდება საპარლამენტო არჩევნები. თბილისში დღეს პოლიცია იყო მობილიზებული ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის ოფისთან, სადაც 2 აქცია გაემართა. ერთს მართავდა თავისუფალი ზონა, მეორეს მასთან დაპირისპირებული ორგანიზაცია თავისუფალი თაობა. მხარეებს შორის პოლიციელები იდგნენ და ერთმანეთთან მიახლოების საშუალებას არაძლევდნენ აქტივისტებს, რომლებიც ერთმანეთს ცნობების თანახმად სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებდნენ. იუწყებიან, რომ პოლიციამ დააკავა ერთი ადამიანი, თავისუფალი თაობის წევრი, და რომ თავისუფლების მაპატეი თავისუფალი თაობის ამადგელებმა კვერცხები და პლასმასის წყლიანი ბოთლები ესროლეს თავისუფალი ზონის და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებს. გაეროს შეფასებით, ჩრდილოეთ ერაყში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოსა და სხვა შეიარაღებული ჯგუფების ნამოქმედარი შესაძლოა ომის დანაშაულებად შეფასდეს. ანგარიში, რომელიც ერთად მოამზადეს ერაყში გაეროს მხარდამჭერმა მისიამ და გაეროს ადამიანის უფლებების კომისრის ოფისმა, ჩამოთვლილია საერთაშორისო სამართლის მძიმე დარღვევის და ადამიანის უფლებების ხელყოფის შემთხვევები. ანგარიში მოიცავს 6 ივლისიდან 10 სექტემბრამდე პერიოდს. დანაშაულებს შორის არის მასობრივი სიკვდილით დაშა, ქალების და გოგონების მოტაცება გაუპატიურება, ბავშვების მებრძოლებად გამოყენება. საუდის არაბეთში 2 მილიონამდე მუსლიმია შეკრებილი ყოველწლიურ რელიგიურ დღესასწაულში ჰაჯიში მონაწილეობასთან დაკავშირებით. დღეს ისინი მექასთან ახმართული კარვების ქალაქიდან გაეშურდნენ დაახლოებით 5 კილომეტრში მდებარე მინისკენ, სადაც მთელ ღამეს ლოცვაში გაატარებენ. ცნობების თანახმად, უსაფრთხოების ომები დამკაცრებულია ტერორიზმის საფრთხის გამო, მიმდინარე წელს ისლამური სახელმწიფოს გაძლიერებასთან დაკავშირებით. და ბოლოს, პაკისტანში სულ ცოტა 7 ადამიანი დაიღუპა და 5 დაიჭრა სამგზავრო ავტობუსის აფეთქების შედეგად. პოლიციის ცნობით, აფეთქება მოხდა ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ქალაქ ფეშავარის გარეუბანში. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა არავის უკისრია. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა თავისუფლების 1 საათი, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იქნება ხმის ოპერატორი და ჩვენ ტრადიციულად 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში. მე წარმოგიდგენთ ლაშა დაკალანძეს, ლაშა გახლავთ ლიდერთა კლუბის წევრი, ამ ორგანიზაციის შესახებაც ალბათ გვიამბობს ლაშა. თუმცა ჩვენ დღეს საუბრობთ არა იმდენად ამ ორგანიზაციის აქტივობაზე, არამედ ერთ ძალიან საინტერესო ინიციატივაზე, და სწორედ ეს ლიდერთა კლუბი არის ამ ინიციატივის ავტორი თბილისის მერიასთან ერთად, უბრალოდ თბილისის მერიის მხარდაჭერით. როგორც ვიცი, ეს არის გამწვანების აქცია, პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს ჩვენი ქალაქის, რამდენადაც ვიცი, მხოლოდ თბილისია ჯერჯერობით საუბამდეა, მოდით პირდაპირ ასე ვთქვათ, გამწვანებას. აქციაში ჩართვა შეუძლიათ არამარტო ფიზიკურ, არამედ იურიდიულ პირებსაც, ისე ორგანიზაციებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, კომპანიებს და სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებსაც, როგორც გვეუბნებიან მისი ორგანიზატორები. და ალბათ ლაშა გვეამბობს, ლაშა გვეტყვის, როგორ დაუკავშირდეთ ორგანიზატორებს პირველ რიგში და რა უნდა გააკეთონ, იმიტომ რომ აპლიკაციების შევსების ბოლო ადგილი არის 16 ოქტომბერს და 16 ოქტომბრამდე კიდევ არის დრო. ასე რომ პარტიზან მებაღეებს და მათი მოღვაწეობის შესახებ ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრეთ ამ გადაცემაში. ახალი ჯგუფი ემატება, იმედია რომ კონკურენციაც იქნება და ჯანსაღი კონკურენცია, და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ალბათ, ეს აქცია იმართება ახლა უკვე თბილისის მერიის მხარდაჭერით და არა, ასე რომ ვთქვა, თბილისის მერიის წინააღმდეგ, როგორც მე ვხდები, ხო, გამწვანების აქცია. გისმენთ ლაშა?
მოგესალმებით, პირველ რიგში მე ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ, რომ დაინტერესეთ ამ თემით. გამწვანება მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, განსაკუთრებით ჭირდება ჩვენს ქალაქს. პირველში გეტყვით, რომ ჩვენი ორგანიზაცია, ანუ არასამთავრობო ორგანიზაცია არის ამ იდეის, როგორ გითხრათ, ინიციატორი. ჩვენ ვქმნის საინიციატივო ჯგუფს, რომელიც სახელწოდება ახალგაზრდული ორგანიზაციები განახლებული თბილისისათვის, ანუ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ნებისმიერ იურიდიულ პირს შეუძლია ჩვენთან ერთად შევიდეს ამ საინიციატივო ჯგუფში და უშუალოდ უხელმძღვანოს საორგანიზაციო საკითხებს განსაკუთრებით დაკავშირებით. ეს აქცია
და თქვენი კლუბი მხოლოდ ამ საკითხით არ არის დაკავებული.
რა თქმა უნდა,
რამდენი ხანია რაც არსებობს ლიდერთა კლუბი?
კი ბატონო, ლიდერთა კლუბი არსებობს 2012 წლის 6 მარტიდან, ანუ დაახლოებით 2 წელია უკვე, რაც სხვადასხვა პროექტებს ახორციელებთ. ну вот ძირითადად ახალგაზრდულ პროექტებს ვაკეთებთ და ჩვენი ძირითადი მიზანი ეს არის გარკვეულწილად ხელი შეუწყოს საქართველოში ღია სამოქალაქო საზოგადოების კულტურის ჩამოყალიბებას და ასე შემდეგ. მე პირადად და არამარტო მე, არამედ ჩვენს კლუბის წევრებს მიგვაჩნია, რომ ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი დატვირთვა მოდის უშუალოდ ახალგაზრდებზე, იმიტომ რომ ახალგაზრდები არიან ძირითადი ფენა, ანუ ეს არის ის ფენა, რომელიც მომავალში ქმნის უკვე სამოქალაქო საზოგადოებას.
გამოდი პოლიტიკას.
პოლიტიკოსი
ახალგაზრდები
ბიზნესს და
ყველაფერს. რომელიმე აქციას ხარ გაიხსენებთ 2012 წლის მარტიდან?
კი ბატონო, ერთ-ერთი აქცია რომელიც ჩვენ მაგათ გავაკეთეთ 2013 წლის 1 დეკემბერს, ეს იყო შიციის საწინააღმდეგო მსვლელობა. მსვლელობა გავაკეთეთ ჩვენი ოფისიდან ჯავჯავაძის გამზირიდან პარლამენტის ძველი პარლამენტის შენობამდე. ну აქ ხარდაჭერა გამოუცხადეთ იმ ადამიანებს, რომლებიც თქვა ამ შემთხვევაში გარკვეული იზოლაციის განიცდიან საზოგადოებისგან. კიდე ერთ-ერთი პროექტი, სერიოზული პროექტი, რომელსაც ჩვენ ახორციელებთ, რომელიც ახალს ხორციელდება, ეს არის ლიდერები, მომავალ ლიდერებისთვის. ანუ ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ ვიწევთ შემდგარ პროფესიონალებს, რომლებიც უშუალოდ ეკონტაქტებიან სტუდენტებს, ახალგაზრდებს და უზიარებენ თავიანთ გამოცდილებას, როგორც პროფესიულ გზაზე, ასევე სხვადასხვა მიმართულები, და პლუს კიდე პასუხობენ ახალგაზრდებისთვის საინტერესო შეკითხვებს.
დიახ.
მე საკმაოდ საინტერესო პროექტია, გამომდინარე იქიდან, რომ გარკვეულწილად დიალოგის აღდგენას უწყობს ხელს, იმიტომ რომ თქვენ ალბათ შეიძლება არ დამეთანხმოთ ან არ დამეთანხმოთ, მაგრამ საზოგადოება ცოტა სკეპტიკურად არის განწყობილი ახალგაზრდების მიმართ, ან შეიძლება ცოტა ნაკლები ყურადღება ეთმობა ახალგაზრდობას, ზოგადად მე პირადად.
და არაჟლეს გასახანს.
კი.
როგორ აკეთებთ? კეთახმებით ნამდვილად. ხო, მაგრამ ახალგაზრდებმაც უნდა გამოიჩინონ აქტიურობა უფრო მეტი, ხო, რა თქმა უნდა. ეკოლოგია თუ იყო თქვენი სფერო, თუ ეს პირველი პროექტია, რომელსაც მიმართეთ ეკოლოგიას?
ეკოლოგიაზე მინდა უშრეს პირველი პროექტია, იმიტომ რომ ჩვენი ანუ სფერო, რასაც ქვია, ну ეს კონკრეტულად მარტო ეკოლოგია არ არის, ჩვენ ზოგადად ყველანაირ ესეთ აქტუალურ თემატიკას ვეხებით, რაც საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანია, და ეკოლოგია ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია. ეკოლოგია მოგვიდა ეს იდეა ჩვენ 2000 2014 წლის თებერვალში, ანუ ამ წლის თებერვალში ქონდა უკვე, ანუ მოიწვიეთ ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების იმჟამინდელი მინისტრი ბატონი დავით ნარმანია ჩვენთან იყო. ამ სამინისტროსთან გააფორმეთ ხელშეკრულება, მემორანდუმი და ჩვენ იდეაში ქონდა, რომ საქართველოს მასშტაბით გვეწარმოებინა მსგავსი ტიპის დამწერლების აქცია. სამწუხაროდ ვერ მოესწრო, მაშინ ვერ მოახერხეთ გარკული მიზეზების გამო, ჯერ ეს ერთი სეზონიც არ იყო დამწერლების აქციის, როგორც ვიცით, ოქტომბრის ბოლოს იწყება დამწერლების აქციის სეზონი და მერე უკვე, როგორც ყველა ვიცით, თბილისის მერი ძირითადი პრიორიტეტი არის სწორედ დამწერლება, ეკოლოგია და ამის გამო მიმართეთ აი ინიციატივით თვითონ თბილისის მერ ბატონ დავით ნარმანიას, რომელიც დიდი სიამოვნებით დახმარებით ამ ჩვენს ჩართვაზე გამწვანების აქციაში. მე ვისაუბრეთ გამწვანებისა და ეკოლოგიის სამსახურის უფროს ბატონ ბიძინა გიორგობიანს, რომელიც ასევე დიდი მხარდაჭერა გამოთქვა ჩვენ ჩართვის მიმართ ამ აქციაში და მე უკვე ჩვენ შევთავაზეთ მსგავსი იდეა, რომ შეგვეკრება არა მარტო ლიდერთა კლუბის წევრები, არამედ ზოგადად სხვადასხვა იურიდიული პირები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, კერძო კომპანიებიც, რომლებიც გარკვეულზე დაინტერესებული არიან ამ საკითხით, ნუ კერძო კომპანიებს შეუძლიათ სხვადასხვა მიმართულებითაც წარმოუჩენ დახმარება, ეს იქნება ადამიანური რესურსები თუ იქნება ფინანსური რესურსები. Და სახელმწიფო სტრუქტურასაც შეეხება, ნუ ერთ-ერთი ყველაზე ჩვენი აქტიური ხარდაჭერა ის არის აფხაზეთის მთავრობა, მისი ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახური, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობისა, რომელიც ჩვენთან უკვე აქტიურად
არის. ეს არ არის საპროტესტო აქცია, იმიტომ რომ ხეების ჭრა რამდენადაც ვიცი გრძელდება, ანუ ადევნებთ თვალყურს ალბათ და შეიძლება ალბათ პროტესტანტებსაც შეუერთდეთ, რა ვიცი.
კი ბატონო, და რაც შეეხება ხეების ჭრას და ზოგადად არსებულ სიტუაციას, ძალიან ბევრი სიზნელი არსებობს ამ მიმართულებით, აი გამწვანებს ზოგადად ეკოლოგიის მიმართულებით საქართველოში, იმიტომ რომ ჯანსაღი ცხოვრების ძირითადი პოსტულატი არის ბუნებაზე ზრუნვა და ჩვენი საზოგადოება სამწუხაროდ ცოტა შორს არის ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ მინდინარს არ ამარტო ხეების მოჭრა, არამედ დანაგვიანება და ასე შემდეგ უამრავი პრობლემები არსებობს საქართველოში. Ну ეს ალბათ მენტალური პროგრამირებისგან არის გამომდინარე, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია გარკვეული ნაბიჯები გადადგა და მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ძირითადი დატვირთვა მაინც ახალგაზრდებზე მოდის,
ჩვენ და მოძიებს. Ну
და გარკვეული ტიპის შეიძლება ითქვას, რომ პროტესტსაც
შეიცავს,
აუცილებლად
შეიცავს. გარკვეული თვალსაზრისით ეხლა სიტუაცია როგორც ამბობენ, არ ვიცი, გაუმჯობესდა ყოველ შემთხვევაში, როგორც ხედავ ხელისუფლების ლების მხრიდან არის თანხმობა და ხარდაჭერა. სხვა შორის მე და რადიო მსმენელს უთხრა, რომ როგორც ორგანიზატორები ამბობენ, აქციის თითოეული მონაწილე საკუთარ თავზე იღებს პასუხისგებლობას ახლა დარგულ ხეებზე. ესე იგი, ეს არ უნდა იყოს თეატრი, ეს არ უნდა იყოს როგორც ამბობენ პიარ აქცია და რა ვიცი, ეგოს მოფხანა, რომ აი მე მივედი და ხე დავრგი და დამთავრდა ამით, არამედ ეს ხე რამდენიც ვიცი, ის პასუხისგებელია იმ ხეზე, რომელსაც დარგავს.
ამას ისკითხეთ.
კი ბატონო.
ხო, აი ზუსტად ქენაც ახსენეთ, ანუ ჩვენ არ ამარტო ღებულობ საკუთარ თავზე იმას, რომ დავგავთ ხეს, არამედ ვგავთ ხეს, მე როგორ ვუვლით მას, ანუ ჩვენ ძირითადი მიზანია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდა. ამის ძირითადი პოსტულატი, როგორც გითხარით, არის ბუნებაზე ზრუნვა და შემდგომში უკვე თვითონ უნდა დააკვირდე თუ რა შედეგებს იღებ და რა შედეგები აქვს ამას ზოგადად საზოგადოებისთვის. ჩვენ დავგავთ ხეს, მე როგორ ვუვლით მას, ვიღებ საკუთარ თავზე პასუხისგებლობას, ასევე გვაქვს სხვადასხვა ეს კრეატიული იდეები, მაგათა თითოეულ ხეს ეყოლება თავისი პატრონი, ესე რომ ვთქვათ, და თითოეულ ხეს ეკნება თავისი სახელი და გვარი, ანუ თავისი მომლელი სახელი და გვარი.
მისი შვილია ფაქტობრივად.
მისი შვილია, კი ბატონო, და ჩატარდება მონიტორინგი ერთი წლის შემდგომ უკვე თუ როგორ გაიზარდა, როგორ უვლის ეს ადამიანი კონკრეტულ ხეს და გარკვეული ტიპის პრიზების დაწესება, ვინც ყველაზე კარგად უვლის და ასე შემდეგ.
კი, რომ ხეებზე საუბარი.
საუბარია კონკრეტულ ჯიშებს, ვერ გეტყვით. ამ ეტაპზე დიღმის ტყეპარში იგეგმება დაახლოებით 650-1000 ხის დარგვა. და რა ჯიშის იქნება ეს, ალბათ უკვე სპეციალისტები განაცხადა, რა ნიადაგსაც გააჩნიან.
კი. და ახლა უნდა საუბროთ ტექნიკურად როგორ ხდება ეს ყველაფერი, ანუ გასაუბრება თქვენ რამდენი განცხადება შემოვიდა, ალბათ ამის შესახებ გეტყვით, აპლიკაციების შევსება გრძელდება. რადიო მსმენელს ვეთყვი, რომ 16 ოქტომბრამდე შეგიძლიათ შეავსოთ ეს აპლიკაციები და ახლა შეგვეტყვი სად უნდა გამოაგზავნონ და გასაუბრება რაში გამოიხატება.
კი ბატონო, აპლიკაციების მიღება გრძელდება ყოველას ვისაც აქვს სურვილი ახალგაზრდებს, რომლებიც დაინტერესებული არიან ბუნებით, არამარტო ბუნებით, არამედ ვისთვისაც გარკვეულწილად პროფესიასაც წარმოადგენს, თქვათ იგივე აგრარულ უნივერსიტეტში ფაქტობრივად წარმოადგენენ, რომელსაც ეს პროფესიაც არის. მას შეუძლიათ გამოაგზავნონ უბრალოდ ჩვენი Facebook-ის ივენტზე, შეუძლიათ ნახონ ონლაინ აპლიკაცია, რომელიც უნდა შეალსონ. ეს არის პირველი ეტაპი. ამის მერე უკვე მეორე ეტაპი ითვალისწინებს გასაუბრებას. გასაუბრებაში ჩვენ აუცილებელი განსაზღვროთ არის თუ არა ეს ადამიანი რეალურად მოტივირებული. ანუ რატომ მოდის ის ამ გამწვანების აქციაზე? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ შემდგომში უკვე ჩვენ ახალ ხებულობს საკუთარ თავზე პასუხისგებლობას, ესე იგი ნიშნავს, რომ ჩვენ მართლა ისეთი ხალხი უნდა შევკრიბოთ, რომელიც მართლა მოტივირებულია და რომელსაც სინამდვილე შეინტერესებს ეს სფერო.
აი, რომ ჩატარდა გასაუბრება, დაცხრილეთ ხალხი.
კი,
მართლა?
კი.
ანუ იყო არა მოტივირებული ადამიანებიც.
Ну, ამ ეტაპზე დაახლოებით 70-მდე აპლიკაცია შემოვიდა ჩვენთან, აქედან დაახლოებით 40-მდე ადამიანი მივიღეთ. ну, ადამიანები, რომლებშიც ვერ ნახეთ ეს мотиваცია, რეალურად ბუნებისადმი სიყვარული ან სხვა სხვა კეთილმოებით ვერ გადალახეს მეორე ეტაპის სამწუხაროდ დარჩენ
ახალგაზრდები მოვიდნენ
ძირითადად. არა მარტო ახალგაზრდები. ახალგაზრდები, რა თქმა უნდა, ძირითადად სტუდენტები არიან ჩვენთან, მაგრამ ასევე ჩვენ შემოგვიერთდნენ პედაგოგებიც, სხვადასხვა სკოლის პედაგოგები. ასევე როგორც გითხარით, აფხაზეთის მთავრობისგანაც ყავდა წარმომადგენლები, რომლებიც დაინტერესდნენ ამ სფეროთი. და ჩვენ ვახორციელეთ პრეზენტაციას სხვადასხვა, მაგალითად, დღეს ქონდა ერთ-ერთი 82 სკოლაში, დღეს ქონდა პრეზენტაცია მოსავლეებთან, სკოლის მოსავლეებთან. გამწვანების აქციასთან დაკავშირებით. ასევე ჩვენ ვგეგმავთ პრეზენტაციების ჩატარებას უნივერსიტეტებში, აგრარულ უნივერსიტეტში პირველ რიგში, ასევე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, საქართველოს უნივერსიტეტში, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში და ასე შემდეგ. Ну, ეს არის ის უნივერსიტეტები, რომელსაც პირველ ეტაპზე
მოგვიყვებით. Да. Эхла, არ შეიძლება რომ არ გავიხსენოთ, კიდევ ერთხელ არ გავიხსენოთ პარტიზანი მებაღეები, სწორედ მათი ინიციატივით დაიწყო ეს საქმე, თავის დროზე და მე ვიცი რომ სერიოზული პრობლემა მები კონდათ. ჩემი სახლის წინ, ჩემი აივნის წინ დგას ეს ხეები, ახლა დარგული ხეები, სხვა შორის გაიზარდნენ. მაგრამ სანაპიროზე ისეთი მდგომარეობაა, რომ გუშინ დედაჩემმა მოისურვა, რომ წყალი, უნდა წყალი დავასხაო, თქვა, მაგრამ გადასასვლელი არ არის სანაპიროზე, ზებრა არ არის, რომ ადამიანი გადავიდეს მეორე მხარეს და ეს საწყალი ხეები აი ასე დგანან. პარტიზანი მებაღეები შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად ესეთ გმირ ბიარიან, მათ დაიწყეს ეს საქმე და ძალიან კარგია, რომ თქვენ აგრძელებთ და ალბათ ისინი შემოგიერთდებიან, იმიტომ რომ ორივე ჯგუფი კარგ საქმეს აკეთებს, მაგრამ ჩვენ ახლა გვაქვს საშუალება ლაშა მოგასმენინოთ, ну, ნაცყვეტი მაინც, იმიტომ რომ ინტერვიუ ძალიან დიდი არის, პარტიზანი მებაღეების აი ამ ჯგუფის შეიძლება ასე თქვას ერთ-ერთ ხელმძღვანელთან, ქალბატონ ნატა ფერაძესთან, ნინო თარხნიშვილმა ჩაიწერა ეს ინტერვიუ, წერა 2013 წლის 3 ოქტომბერს, დიახ, თითქმის ერთი წელი გავიდა ზუსტად. აი მოусმინოთ ნაცყვეტს მაინც, ხო?
მორატორიუმი არის ერთადერთი რაც მოვიფიქრეთ, რომ შეიძლება იყოს აქტიური. ეხა ამ მორატორიუმის შედეგი იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იქნება აქტიური მოქალაქეების ჩართულობა.
დიახ.
საკმაოდ მრავალრიცხოვანს დავარქმევდი, რაც იმ რაოდენობის ხალხისა რაც მოვიდა ამ ჩვენ მაზეთ შეკრებაზე.
30 სექტემბერს ჰქონდათ ეს
შეკრებასთან, ანუ ნეიტრალური ადგილი ავარჩიეთ, ჯერ გვინდა საკრებულოსთან, მაგრამ მე ვიფიქრეთ, რომ ეს საკრებულოსთან რომ გავაკეთოთ, იქ რელაქსი ექნება, თქვა გარემოს დაცვის სამინისტროს და ეს არის ყველასადმე მიმართული, ვისაც ეს ეხება. ერთადერთი ჩვენი ბრძოლის იარაღი არის ხალხის ერთულოვნება და ხალხის მოთხოვნა, რომ ეს გაკეთდეს. 300 ხელის მოწერა იგივე დღეს აგროვდა და დანარჩენი ეს ფურცლები დაირიგეს უკვე მოხალისეებმა, მიაქვს და ყოველდღე წერენ აი სათი თავის წერენ, აი მე 50 ხელის მოწერა შეაგროვა.
ეს არ არის ონლაინ პეტიცია, ხო რა განმარტოთ?
პეტიცია რამდენადაც მითხეს, არ აქვს იურიდიული ძალა და ამიტომ მხოლოდ ესე ფიზიკურად ვაგროვებთ თავის პირადობის მოწმობის ნომრით. მომეთ ხელის მოწერით.
და შემდეგ რა ბედი ეწევა უკვე აი ამ პეტიციას, რას გეგმავთ? ანუ კონკრეტულად ვის მიმართავთ, დიახ, და შინაარსი როგორი არის აი ამ პეტიციის?
მიმართავთ ყველას, ვისაც ეს ეხება, დაწყებული საქართველოს პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, გარემოს დაცვის სამინისტრო, ადგილობრივი თვითმმართველობები და ანუ შინაარსის თუ შე ანუ ერთადერთი ძალა ექნება თუ მოგროვდა ბევრი ხმა. გარდა ამისა ჩვენ მივეცით გადავეცით ჩვენი წერილი და მოთხოვნა, ოღონ უკვე კონკრეტულად კუსტვის ფერდობზე, იმიტომ რომ ყველაზე მძიმე მდგომარეობა დღეს იქ არის. პარლამენტის დეპუტატს ბატონ ფრიდონ საყვარელიძეს, სადაც გვიწერია დეტალური აღწერა ამ პრობლემის და აგრეთვე გვეხმარება ქალბატონი გულიკო ზუმბაძე, რომელიც არის საკრებულოს დეპუტატი. ეხლა გაფართოებულ შეხვედრას გვპირდებიან იმ კვირაში უკვე და ანუ უმეტესობა როგორც გითხრეს, აი გუშინ მქონდა საკრებულოს შეხვედრა, დეპუტატების უმეტესობა არის მომხრე და მოსწონთ რაც კეთდება.
ანუ აი მოსწონთ რაც კეთდება კუსტბაზე საუბარი არის.
ანუ კუსტბა არის ერთ-ერთი მოდელი იმისი, რაც ხდება მთელ საქართველოში, ხო? ანუ ეთქობა მოხო დახარბებულები ვართ ამ ახალ კაფეებს, რესტორნებს, ბევრ ბეტონს და არ ვაფასებთ იმას, რაც გვაქვს ეს ბუნება. ერთადერთი ბრძოლის იარაღი ჩვენი როგორც ეკოლოგების და მშვიდობიანის არის რომ ეხლა უნდა გავაკეთოთ ერთ კვირაში მოვასწროთ დაამზადოთ ძალიან პროფესიული და კარგი ურბანისტების მიერ ჩაწერილი კლიპი და ახსნათ რითია ეს ცუდი. ანუ ამ ადამიანებს თუ არ ესმით ეს რითია ცუდი, ხო? აი ზურაბ აქრაძე არის ურბანისტი, რომელიც გერმანიაში მუშაობდა და არაჩვეულებრივი ადამიანია და ეხლა ზურაბ აქრაძე და ერთი ორი ურბანისტი დიზაინერი ახსნის ამას, იმიტომ რომ აუხსნას მოსახლეობას. ეხლა ძალით და გემოვნებაზე კამათი ძალიან რთულია და რო აი როგორც ქალაქისთვის რამდენად ცუდი და რამხელა შრომა ჩაედო იმაში, ეს ყველაფერი გამწვანებულიყო ეკოლოგიასთვის რამდენად ცუდია და ასე შემდეგ. ანუ ეს უნდა ვეცადოთ რომ აუხსნა ჩვენი ბრძოლის იარაღი მარტო ეს არის.
თუმცა მეორე მხრივ არსებობს ინვესტორი, რომელსაც შესყიდული აქვს ეს ტერიტორია, მას ასე ვთქვათ კანონიერად აქვს ეს ყველაფერი შესყიდული, ფული აქვს გადახდილი და ამ შემთხვევაში შეიძლება, არ ვიცი, იყოს საუბარი და ალბათ უნდა იყოს საუბარი მის უფლებებზეც, ხო?
რა თქმა უნდა.
აი ამ მიმართულებით ხო,
ჩემ ყველაზე სუსტი მხარე და ამ მეებში ასპექტებში ხო, მაგრამ რა ჩემი ესე ვთქვათ პრიმიტიული ენით რაც გავიგე, ეს არც ისე კანონიერად არის. ანუ ინვესტორი აქ არ ვიცი რამ დამნაშავეა, მაგრამ ამ სტატ კუსტბაზე ველაპარაკოთ. ხოლოდ ხაი კუსტბის აი ამ ნაკვეთს მოეხსნა სტატუსი ერთ-ორ დღეში და გამოცხადა მეორე დღეს სარეკრეაციო სტატუსი. მოეხსნა და გამოცხადა აუქციონი, სადაც მხოლოდ ერთმა ფირმა მიიღო მონაწილეობა. ანუ ისევ კანონთან მივდივარ და სამწუხაროდ პოლიტიკასთან ბუჩქები და ნახავებიდანაც რომ რა პრინციპით შეიძლება რომ თქვა შეერჩიო ერთი პატატონა ნაკვეთი, რომელსაც უცებ გადაწყვიტავ რა ხო აი ამ ნაკვეთს სარეკრეაციო ზონა მოეხსნას. ანუ ინვესტორის უფლებები რა თქმა უნდა დასაცავია, იმას ფულია გადახდილი და ჩვენ თხოვნა იყო ესეთი რომ იყოს ადგილ მონაცვლეობა ან რაღაცა ხალხის ჩანაცვლება. რაზეც პასუხი არის რომ და სინამდვილეში ესეა რომ ძალიან ბევრი ეგეთი ნაკვეთია და ეხლა რომ ეს პრეცედენტი დაუშვან იმა და ინვესტორს თანხით და აკმაყოფილება ყველა მოითხოვოს, შეიძლება უბრალოდ ფინანსური კოლაფსი მოხდეს ქვეყანაში.
ანუ არსებობს თქვენი ინფორმაციით კიდევ არაერთი პროექტი, სადაც დაიგეგმება, ან ყოველ შემთხვევაში დაგეგმილი არის უკვე მშენებლობა.
კუსტბაძეც აი უმეტეს
რა ტერიტორიებზე კიდევ საუბარია.
ანუ აი ჩვენი Facebook-ის გვერდი გახდა აი რაღაცა ხალხი რომ არის ის სასოწარკვეთილებისგან რა გამოიხდეს ყველაფერს ჩვენ. ანუ უზარმაზარი ბაზა გვაქვს ამ ესეთი ნაკვეთების. ჯერთი თვითონ კუსტბაზე ამ ნაკვეთის გარშემო ძალიან ბევრს აქვს მოხსნელი სტატუსი. იპოდრომის, ძველი იპოდრომის ტერიტორია. ეხა ხანს დაიდო ორი დღის წინ საბუთი, რომელსაც ჯერ კარგად არ გავცნობი, მაგრამ ზიურს კიდე ჩამოეჭრა ბევრი ტერიტორია, სადაც ჩვენებლობა შეიძლება. ინფექციური საავადმყოფოს ტერიტორია. ეს თბილისში რაც არის, კიდე ძალიან ბევრია, მაგრამ ეხა ესე ზუსტად ნაკვეთების სახელები რო არ შემეჭოს, არ ვიტყვი.
Ну, არაერთი ტერიტორია.
არაერთი, არაერთი, უმეტესი მწვანე ადგილები, ანუ თბილისის ფოტოებს რო შეხედოთ სადღაც მე-20 საუკუნის დასაწყისში სრულიად მოტიტულებული იყო. ამაში არის არანორმალური შრომა ჩადებული, ესე გამწონებული იყო. აი ხა ესეთი სლოხკი რუკი როგორც იტყვიან, აი მიდის ამისი ჩეხვა და კაფა და ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის მე სარეკლამო ბუკლეტებში ჩვენი რესტორანი თუ რაღაცა არის მწვანე საფარში. აღარ იქნება ეს მწვანე საფარი. ინვესტიციაზე მესმის რომ ძალიან სერიოზული პრობლემა შეიძლება დაუდგეს სახელმწიფოს და ფინანსურად გაუჭირდეს. მაგრამ ეს მე ვფიქრობ რომ მეტად მოგვარებადია ვიდრე ის რომ ანუ ქალაქი აღარ ებსგავსება ქალაქს და აღარ იქნება ხე და ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე არაფერს აღარ ვამბობ, რომ აღარ გჭირდება ხეები, რომლის მნიშვნელობაზე ეთყობა უბრალოდ ინფორმაცია არ აქვს.
მსმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში, დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
მოგესალმებით,
ალბათონებო, ნამდვილად. ისე კიდევ ერთხელ გავახსენებ რადიოსმენელს და ლაშასაც, რომ ეს ინტერვიუ ჩვენს ეთერში გავიდა ზუსტად 1 წლის წინ, ნინო თარხნიშვილმა ჩაწერა ინტერვიუ საუბარი ნატა ფერაძესთან, ნატა გახლავთ, ქალბატონი ნატა გახლავთ, აქტივისტი, პარტიზანი მებაღეების და ამ ინტერვიუში ამბობს ის, რომ 300-მდე ხელის მოწერა შეგრუდაო, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით არის ის, რასაც ამბობს, რომ უნდა აუხსნათ მოსახლეობას, რატომ უნდა გამწვანდეს თბილისი. აქვს თუ არა თქვენს აქციას ასევე ესეთი განმანათლებლური შეიძლება ასე ითქვას ხასიათი და ვინ აუხსნის მოსახლეობას ამას?
პირველში ალბათ მეც შევერთები იმას რომ ძალიან თული სიტუაციაა მიმართულიოთ მაგათაც თუნდაც წლევანდელი ზაფხული ძალიან ესეთი გაუსადლის სისხები ყდა შემდეგ ნუ ეს ალბათ გამწონებაზეა პირდაპირ დაკავშირებული რაც შეეხება მოსახლეობას განმანათლებელი ხასიათი ჩვენს მოძრაობას რა თქმა უნდა ექნება ამას უშუალოდ დაახსნიან თვითონ სპეციალისტები ანუ რა დადებითი და უარყოფითი
რომლებიც ყავთ
ყავს, კი ბატონო, ყავს. მაგალითად 10 ოქტომბერს ვატარებთ საღამოს 6 საათზე ვატარებთ საჯარო ლექციას ამ თემატიკაზე ეკოლოგია და გამწვანების მნიშვნელობა თბილისისთვის. შეუძლია ყველა შემოგვიყვეს. კი ბატონო, გეთქვით, ჩვენს ოფისში, ესე ჭავჭავაძის გამზირი 17 ა.
ჭავჭავაძის 17 ა.
17 ა. დიახ, ცირკა აკადემიის შენობა მესამე სართულზე არის ჩვენი ოფისი. ანუ აქ ჩატარდება რომელსაც ამ საჯარო ლექციას აიკითხოს თვითონ სპეციალისტი ალბათონი მარინე ზუხბაია, რომელიც არის აფხაზეთის თავრობის გამწვანე მისა და ეკოლოგიის სამსახური წარმომადგენელი. ჩვენ ამასთანავე ჩვენს ამ მოძრაობას აქვს, ანუ ეს არის მოძრაობა ფაქტიურად, ანუ ჩვენ ვქმნით ახალგაზრდულ მოძრაობას. ეს არ შემოიფარგლება ხოდა ერთი კონკრეტული აქციით, არამედ ამას მიეცემა მასიური ხასიათი. ყველა ახალგაზრდა დაინტერესებულ ახალგაზრდას მოუწოდებთ, რომ ჩვენთან ერთად მოვიდეს, არამარტო ახალგაზრდებს, ასევე მიმართავთ ყველა სტრუქტურებს
და ორგანიზაციებსაც, რომლებიც იგივე მიზნით მუშაობენ, წანე მუშტი არის ასეთი ორგანიზაცია.
პირველში მათ, რა თქმა უნდა.
ხო, და აი ეს ორგანიზაციაც. ძალიან კარგი. მაგრამ მაინც ალბათ შეისწავლეთ, თუ არ ვიცი, აპირებთ შეისწავლოთ, სად არის ყველაზე მძიმე მდგომარეობა. ხა ქალბატონი ნატა ძირითადად კუსტბაზე საუბრობდა, თუმცა მარტო კუსტბა არ არის, ხო გითხარით, აი სანაპიროზე იყო მოშიშვლებული ყველაფერი და ხა დაირგა ეს ხეები. სად არის ყველაზე მძიმე მდგომარეობა და თუ გაქვს დაგეგმილი, თუ იცით რომ კონკრეტულად რომელ უბნებში განხორციელდება ეს აქცია, მოეწყობა ეს აქცია?
კონკრეტულად როგორც თავიდან ახსენე, პირველ რიგში ყველაზე სიტუაცია თიხვის ტყეპარკში, სადაც ფაქტობრივად ინფრასტრუქტურა ძალიან ცუდია, იმიტომ ჩვენ ვიყავით იქ. თვითონ დავათვალიე ტერიტორია. ასევე სხვა უბნები, ნუ ალბათ
ანუ გაჩეხილია იქ ხეები
არა. გაჩეხილია, არა, უბრალოდ ეს არის ტერიტორია, რომელიც ანუ სადაც არ არის ხეები, როგორ გითხრათ, ანუ არ არის მოვლილი ეს როგორც.
არ არის მოვლილი.
ხო, ძალიან ცუდი სიტუაცია ამ მიმართულებით. ну შემდგომში ზუსტად არ ვიცით ეს ანუ
ეს გამოყენებულია თქვათ აპლიკაციის შემსევზე, ანუ ადამიანი რომ მოდის თქვენს გასაუბრებაზე შეიძლება მას აქვს იდეა კონკრეტულად და გეუბნებათ რომ ჩემ სახლთან თქვათ მინდა რომ დავრგა ერთი ხე.
კი ბატონო, კი ეგეთი, კი ბატონო, არიან ადამიანები, რომლებიც თავიანთი კონკრეტული იდეებით მოდიან, მაგალითად ლილოს დასახლებიდან ყავს ერთ-ერთი წარმომადგენელი, რომელიც იქ კრიტიკულ სიტუაციაზე საუბრობს, იმიტომ რომ ძალიან ცუდი ვითარებაა, მე როგორც ვიცი, ლილოს მიმდებარე ტერიტორიაზე, ნუ იქაც აუცილებლად იქნება ჩატარდება ალბათ გამწვანების აქცია, ნუ ამას მიმართავთ მერიას და მასთან ერთად შეთანხმებით, რა თქმა უნდა.
მერია ფინანსურად გეხმარებათ?
მერია ფინანსურად როგორ გითხრათ, ანუ თვითონ მერია აცხადებს ტენდერს კონკრეტულ მასთან დაკავშირებით, კონკრეტულ ტერიტორიაზე ნარგავების შეძენა და ასე თვითონ მერია იყოს საკუთარ თავზე. და ჩვენ უკვე უშუალოდ ვერთვებით. ასევე გვინდა ჩვენ ჩართოს სხვადასხვა კომპანიები, რომლებიც
საკუთარი ინიციატივა და საკუთარი ხარჯი. მაგალითად შეიძლება თავიანთი ოფისის წინ დარგა.
კი ბატონო, თუნდაც საკუთარი ოფისის წინ და განსაკუთრებით იმ კომპანიებს, რომლებიც ყველაზე მეტად აბინძურებენ გარემოს, ნუ იგივე ავტო კომპანიები, როგორც ვისოლის, სოკარიონის გამსაკუთრებელი კომპანიები. ნუ კარგი იქნება, ნუ მათი, რა ვიცი, მე ეს მგონია, რომ ისინი ყველაზე მეტად აბინძურებენ გარემოს და გაკვირდებათ ვალდებულებიც არიან, რომ ჩაერთონ ამ აქციაში.
დიახ, აქ ქალბატონმა ნატამ შენებლობებზე პარაკა კიდევ და ინვესტორზე ქალაქში მიდის ეს მშენებლობები მოგეხსენებათ და თბილისში ფეხით რო გაიაროთ ნახევარი ქალაქი შეიძლება დათხრილი იყოს, ხო? იქ იმ ტერიტორიას ალბათ ვერ გაეგარებით.
აი, ერთ-ერთი ესეთი ტერიტორია, რომელიც ჩემთვის პირად როგორც ყოფილი სტუდენტი ეს ის წელს დაამთავრეს, არის მაღლივის მდებარე ტერიტორია, სადაც მე როგორც ვიცი, ეს ტერიტორია არის გასხვისებული და სასაფლაოებზე პლუს კიდე რაღაც სხვადასხვა მშენებლობები არის დაგეგმილი. მე მგონია რომ უნივერსიტეტი მინდებარე ტერიტორიაზე რაღაც გარკვეული ტიპის რაღაც გასართობი ან რაღაც ისეთი ცენტრი უნდა იყოს და არა თქვა რაღაც სასაფლაო და ასე შემდეგ.
კი. ლაშა, ეხლა ჩვენს განაცემაში რეკლამა გავა, შემდეგ ახალ ამბებს მოვისმენ და კიდე 5 წუთი გვექნება და შეგვიძლია დავასრულოთ საუბარი. რეკლამა.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე. მოიცემ ზვანიერ დადგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, ნუდატოვეთ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო.
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. მოიწყლე მწვანიარ დადეგები ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიებზე. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, ნუ დატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე.
Თქვენ უსმენთ რეკლამას H24-ზე. Tu ksurt reklama Ašvica da 4-ze. Daregen 2-31-25-25.
Лаша Такаландзестан Саубарс გავაგრძელებთ სულ ცოტა ხანში თბილისში სრულდება 17 საათი და 30 წუთი და ახლა ნინო როდონაი ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Полиция мэрти пери дагава თბილისში თავისუფალი ზონის ოფისთან, სადაც დღეს კვლავ მოხდა ამ ორგანიზაციის წარმომადგენლებისა და მოწინააღმდეგეების დაპირისპირება. პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა განაცხადეს, რომ თითქმის სრულად დაიკავეს უკრაინის ქალაქ დონეცკის აეროპორტის ტერიტორია. ინფორმაცია უარყო უკრაინის სამთავრობო ძალების შტაბმა, თუმცა დაადასტურა, რომ სეპარატისტებმა ტანკების და არტილერიის გამოყენებით მასშტაბური შეტევა დაიწყეს. პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა დასავლეთის მიერ რუსეთისთვის დაწესებულ ეკონომიკურ და ფინანსურ სანქციებს უწოდა სრული სისრულე, რომელიც მისივე შეფასებით სოფლიო ეკონომიკას აზარალებს. რუსეთი და სოფლიო მიუახლოვდნენ ძალიან საშიშ ზღვარს, რომლის მიღმაც მესამე სოფლიო ომი მოსჩანს. ამის შესახებ ვაშინგტონში ფრიდომ ჰაუსის შტაბინაში გამოსვლისას განაცხადა კომპანია იუკოსის ყოფილმა ხელმძღვანელმა მიხაილ ხოდორკოვსკიმ. მისივე თქმით, პუტინის რეჟიმი არა მხოლოდ რუსეთს ძარცვავს, არამედ ცდილობს მთელი მსოფლიო გადაისროლოს ომის ეპოქაში, როცა ყველა უთანხმოება იარაღით წყდება, საკუთარი უპირატესობის დასამტკიცებლად კი არა ეკონომიკური ზრდის ტემპი, არამედ სამხედრო აგრესია გამოიყენება. გაერომ დღეს განაცხადა, რომ მოიპოვა რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს მიერ ერაყში ჩადენილი სხვადასხვა დანაშაულის, მათ შორის მკვლელობების და მონობის კიდევ 500-მდე ახალი მტკიცებულება. გაეროს შეფასებით, ერაყში ექსტრემისტების მოქმედება კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ სამხედრო დანაშაულს უტოლდება. ნიგერიაში მოქმედი რადიკალი ისლამისტების დაჯგუფების ბოკო ჰარამის ლიდერმა აბუბაქარ შეკაუმ გაავრცელა მიმართვა, რომელშიც უარყო მისი გარდაცვალების შესახებ ნიგერიის არმიის სარდლობის განცხადება.
დიახ, თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება. ჩვენ საუბრობთ ლაშა ტაკალანძესთან. ლაშა, გახლავთ ლიდერთა კლუბის, ახალგაზრდა ორგანიზაციის ლიდერთა კლუბის წარმომადგენელი. ამ არასამთავრობო ორგანიზაციის ინიციატივით, თბილისის მერიის მხარდაჭერით ეწყობა გამწვანების აქცია და ამ პროექტის ფარგლებში ახალგაზრდა ორგანიზაციები განახლებული თბილისისთვის ასექვეა ამ აქციას. ყველას, ვისაც აინტერესებს ეკოლოგიის სფერო და როგორც ორგანიზატორები ამბობენ, ვისაც უყვარს ბუნება, ვინც ფიქრობს თბილისის უკეთეს მომავალზე, შეუძლია შეუერთდეს ამ აქციას. ლაშა, კიდევ ერთხელ ალბათ ჩვენი საუბრის დასასრულს გვიტყვის ტექნიკურად როგორ შეიძლება ეს მოხერხდეს. აპლიკაციების მიღება 16 ოქტომბერს სრულდება და რა თქმა უნდა ყველაზე საინტერესოა, თქვენ კითხვით, რომ ეს პერმანენტულად გაგრძელდება, ასე მოდივართ, მაგრამ მაინც რამდენ ხანს, როდის დაიწყება, თარიღი თუ იცით უკვე ზუსტად, რამდენ ხანი გაგრძელდება და როგორ გაიხსნება, მოდით ასე ვთქვათ, ეს აქცია.
კი ბატონო, პირველ რიგში როგორ შეუძლია დაინტერესებულ პირებს მოგმართონ და როგორ შეუძლია ჩაერთონ ამ აქციაში. Ну, ძირითადად ამისთვის როგორ გითხარით, პრეზენტაცია ვატარებთ პრეზენტაციას სკოლებში, უნივერსიტეტებში, ანუ იქ შეუძლიათ ჩვენ მოგმართონ. ასევე შეუძლიათ მოგმართონ ჩვენს ოფისში, ესე ჭავჭავაძის გამზირი 17A, სადაც თვითონ შეუძლიათ დაინტერესებულ პირებს მოგმართონ და უკვე ჩაერთონ იქ კონკრეტულად. ასევე სხვა სოციალურ ქსელებში არსებობს ინფორმაცია ამ აქციასთან დაკავშირებით, ვავწერეთ ამ ინფორმაციებს, ძირითადად ახალგაზრდები ცითადა ხალხაზეს მოიცავთ. რა შეეხება უკვე კონკრეტულ თარიღს, ანუ კონკრეტული თარიღი ჯერჯერობით არ არის ცნობილი, მაგრამ ზუსტად ვიცით, რომ ანუ თვითონ
ოქტომბერში უნდა იყოს,
ოქტომბრის ბოლოს, კი ბატონო, ოქტომბრის ბოლოს კი, სადაც 25 ოქტომბრის მერე უკვე დაიწყება უშუალოდ გამწვანების აქცია. გაიხსნება, ნუ გაიხსნება ჩვეულებრივად ჩვენ ამისათვის, ჩვენ პირადად, ჩვენი ორგანიზაცია და არა მარტო ჩვენი ორგანიზაცია. ანუ ვამზადეთ კლიპს, გარკვეული წედის კლიპს, რომელსაც ექნება მოწოდებითი ხასიათი, ანუ აი ამ კლიპში ჩვენ მოუწოდებთ ყველას, რომ შემოგვიერთდეს და ამით განკურთულად ანუ ვქმნით გარკვეულ, როგორ გითხრათ, საინფორმაციო ბაზას დაინტერესებული პირებისას. გახსნა ალბათ ჩატარდება იქ დიღმის მასივში, უკვე დიღმის ტყეპარკში, ოქტომბრის ბოლოსკენ, სავარაუდოდ. და ალბათ გაშუქდება კიდეს ტელევიზიები და ასე შემდეგ.
კი, ჩვენს გამოშუქებთ როგორ ჩატაროდა თუ არ გაგეზარებათ მოსვლა ჩვენთან რადიოში, ძალიან საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ შეიძლება ამის მერე კიდე უფრო მეტი ადამიანი შემოგიერთდეთ, ხო? დიდი მადლობა, ჩვენ ვესაუბრებოდით ლაშა ტაკალანძეს, ლიდერთა კლუბის ერთ-ერთ ლიდერ, შეიძლება ასე ითქვას, დამფუძნებელზე, ერთ საინტერესო აქციაზე და იმედია ამ აქციას სხვებიც შეუერთდებიან. ახლა მუსიკა გავა ჩვენს ეთერში. ჩვენი გადაცემა გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ამასობაში შემოგვერთდა გვესტუმრა გიორგი ფხაჭიაშვილი, რომელიც გახლავთ მონაცემთა, ასე ხო, ჟურნალისტურად დამუშავების ცენტრის წარმომადგენელი, ასევე როგორც ჩვენი წინა სტუმარი, ალბათ სამ საქმეზე გადავედოთ, გვეთყვის რა ორგანიზაცია ეს და რას აკეთებდა ახალი ჟურნალისტური პორტალის პრეზენტაციამდე. დიახ, ეს პრეზენტაცია მოეწყო ფრონტლაინ ჯორჯიაში და ჩვენს დავინტერესდით რა მოხდა, ესე იგი რომელ საიტზეა ლაპარაკი, რომელ პორტალზეა საუბარი. კავშირები ჯიქვია, შეგიძლიათ შეხვდეთ ამ საიტზე.
საიტზე უკვე ხო შეიძლება შევიდეთ და ალბათ პირველ რიგში დაინტერესებიან ჟურნალისტები ჩემი ასე თუმცა რა თქო მარტო ჟურნალისტები ეს არის მონაცემთა ბაზა მონაცემთა ბაზის მისამართზე მისამართი სადაც შეცვლით თქვენ გაერკვევით ძალიან საინტერესო რამეში პარლამენტის დეპუტატთა კავშირებში როგორც გვეუბნებიან ამ ორგანიზაციის წევრები ძალიან დიდი მადლობა რომ გესტუმრეთ გიორგი და თავდაპირველად იქნებ გითხრათ რასაკეთებს მონაცემთა ჟურნალისტურად დამუშავების ცენტრი. რატომ ჟურნალისტურად დამუშავება რას ნიშნავს?
აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფრაზა ჩვენი.
დიახ.
ორგანიზაციის დასახელებაში პირველ რიგში მივესალმები თქვენს რადიო მსმენელებს.
მადლობა.
ეხლა კი მოკლედ გეტყვით, უამრავი მონაცემი არსებობს ინტერნეტ სივრცეში განსაკუთრებით. რაც შეიძლება მადლობელები ვიყო წინამთავრობის, ძალიან ბევრი ინფორმაცია, ძალიან ბევრი ბაზა მოხდა ინტერნეტში, მოხდა ელექტრონულად და მათი ჩამოტვირთვაც არის შესაძლებელი, მათი დამუშავება არის შესაძლებელი, მაგრამ ეს უნარები ჟურნალისტებისთვის ჯერ ალბათ მაინც უცხოდ რჩება. ამიტომ ზუსტად ჟურნალისტებთან, გამომძებელ ჟურნალისტებთან მუშაობის პროცესში გაგვიჩნდა ესეთი იდეა, რომ გაგვემარტივებინა მათთვის ეს გზა. შეგვექნათ რაღაც ორგანიზაცია, რომელიც ამ მონაცემებს დაამუშავებდა ჟურნალისტური თვალსაზრისით გახდიდა სარგებლიანს და
აი რას ნიშნავს მაინც ჟურნალისტური თვალსაზრისით დამუშავება ცოტა ვერ გავი. ანუ მეტი დრაჩება, მეტი ინფორმაცია არის ამ
გვინდა რომ აი ამ ძალიან დიდი ღრუბელი რო წარმოვიდგინოთ ინფორმაციის, იქიდან გამოვიდეს ჟურნალისტური თემა. და
საგამომძებლო ჟურნალისტი.
საგამომძებლო, მაინც ორიენტაცია აქეთკენ არის, მაგრამ ეს მაინც და მაინც არის ნიშნავს იმას, რომ რაც გამოძიება შეიძლება მოყოს. უბრალოდ შეიძლება ისეთი სიახლე აღმოჩნდეს იმ მონაცემთა ბაზებიდან წამოვიდეს, რაც უბრალოდ შეუიარაღებელი თვალით უჩვენ არჩანს. საჭირო არის ამ ბაზებზე მუშაობა. პირველი პროექტი განახორციელეთ ფონდი ღია საზოგადოების დახმარებით, ეს იყო interestconflict.com. ეს ბაზა შექმნით გიორგი ჩხიკოშვილთან ერთად, უნიკალური ალგორითმი იყო, რომელიც ეძებდა კავშირებს სხვადასხვა ინფორმაციულ ერთეულებს შორის. და ეს ინფორმაციული ერთეულები საზოგადოებისთვის საინტერესო პოლიტიკური პირები არიან, გავლენიანი
დეტექტივები. თავისი სასპენსი. მართლა საინტერესო არის თქვენ თვლით რომ დამოუკიდებელი საგამომძებლო ჟურნალისტიკის პრობლემა არის საქართველოში და პრობლემა სწორედ ეს არის რომ არის ან როგორ გითხრათ მასალის მოძიება და აი ამ გადაბმის შეგრძნება არა აქვთ.
რასაკვირველია პირველ რიგში ყველაფერს ალბათ განაპირობებს სურვილი. რამდენად უნდა ჟურნალისტს ამ სფეროში საერთოდ იმოღვაწეოს და რაღაცა გამოიძიოს. და გარდა ამისა კიდევ არსებობს უკვე თანამედროვე ტექნოლოგიიდან გამომდინარე ეს რაღაც ახალი საშუალებები. ძალიან ბევრი მონაცემი, რომელიც სხვადასხვა საიტზეა, სხვადასხვა ორგანიზაციას ეკუთვნის და აღარ არის საჭირო სირბილი ამ ინფორმაციის გამოთხოვა, ინფორმაციის გამოთხოვაში ფულის გადახდა, შემდეგ დროის დახარჯვა რო ეს დაამუშავო, რაღაც ფორმა მისცე, შემდეგ იზრუნო რო ეს ვიზუალი ისე შეფუთო რომ მომხმარებელმა გაიგოს და რაღაც უბრალოდ ცხელებს არ უყურას. აი მთელი რიგი რაღაც პრობლემები არის, რაც მოითხოვს უნარს, დროს, რესურსს, გარკვეულ თანხას, რედაქციის სურვილს, რომ ამაში რაღაცა ჩადოს და შესაბამისად ქართული მედია ამ კუთხით ჯერ განვითარებული არ არის, ფინანსებით მე მგონი არ არის რედაქციებში რომ ეს გამოიკვლიონ, ამიტომ ვცდილობთ რომ აი დონერი ორგანიზაციების დახმარებით ეს გზა რაღაც გავაადვილოთ. პირველი ნაბიჯები გადავდგათ და ალბათ მე ეს ხელში
მოგვეწერები. მუშაობს
ამ პროექტზე ახლა კონკრეტულად მუშაობდით დაახლოებით 10 ადამიანი, პროგრამისტები, დიზაინერები,
პროგრამისტი, იურისტი ალბათ ხო.
იურისტი დახმარებას ვთხოვთ ხოლმე ჩვენს მეგობრებს და ასევე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასაც კონსულტაციებს გავდივართ ხო.
ხო და აი ზუსტად სანამ გავაგრძელებდით საუბარს, მე მინდა ერთი სიუჟეტი მოგესმენოთ, რომელიც 2011 წელს გავიდა ჩვენს ეთერში, ნინო ხარაძის სიუჟეტი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ერთი ინიციატივაზე, ეს არის საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზის შექმნა. მოდით მე ვერ მოასწარე ამ სიუჟეტის მოსმენა, მაგრამ მე ხა ერთად შევადაროთ იმას, რასაც თქვენ აკეთებთ და რა არის ახალი ამ თვალსაზრისით, აი კონკრეტოდ ეს და თუ შეიძლება მოვისმენთ.
Studia Monitori ჟურნალისტი ნანა ბიგანიშვილი ჟურნალისტური გამოძიების კეთების პროცესში ყველაზე მეტ სირთულეს საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის დროს აწყდება. ნანა ვერ იხსენებს შემთხვევას, როდესაც საჯარო უწყებას მისთვის საჯირო ინფორმაცია კანონით გათვალისწინებული წესით ან დაუყოვნებლივ ან 10 დღის ვადაში მიეწოდებინა. ნანა ბიგანიშვილის სიტყვებით, საქმე უკეთეს შემთხვევაში ადმინისტრაციული სარჩელის დაწერით გრძელდება ან უარეს შემთხვევაში სასამართლომდე მიდის. ახლაც იმის გამო, რომ მან თბილისის მერიიდან გამოთხოვილ ინფორმაციაზე პასუხი ვერ მიიღო, ნანა სამართლოს გზით ცდილობს ინფორმაციის მიღებას.
7 ოქტომბერს მაქვს სასამართლო პროცესი თბილისის მერის წინააღმდეგ გორის არჩევნი მაქვს შეტანილი. ვითხოვ საჯარო ინფორმაციის ბიუჯეტის ხარჯებთან დაკავშირებით, რომელსაც არ მაძლევს მერია და მინდა აი აღნიშნა ის თბილისის ჩვენთვის, ჩემთვის აი სტუდია მონიტორისთვის ყველაზე დახურული უწყება არის თბილისის მერია საჯარო ინფორმაციის კუთხით. ჩვენ გვაქვს ესეთი შემთხვევა, როდესაც მერიას მოთხოვს საჯარო ინფორმაცია არ მოსულა ჩვენ სასამართლოში, საქალაქო სასამართლომ დაგვიგმაკო ყოფილა, აი თუმცა წარმოიდგინეთ მერიამ საჩურა სააპელაციოში. Და ახლა ეს პროცესია სააპელაციოში. რაც შეიძლება დროს წელავს და არ ვიცი ახლა ალბათ უზენაესამდე წავა ის. აი წარმოიდგინეთ თვითონ ეს სიტუაცია ფაქტი, რომ მერია ასაჩურებს სააპელაციოში, რომ არ მოგწეს ის ინფორმაცია, რაც წესით და კანონით გვეკუთვნის.
Studia Monitori ჟურნალისტი ნანა ბიგანიშვილი ეხსენებს შემთხვევას, როდესაც საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვისთვის სასამართლომდე მისული საქმე 3 წელს გრძელდებოდა და იმით დასრულდა, რომ უზენაესმა სასამართლომ საქმე პირველი ინსტანციის სასამართლოში დააბრუნა, ისე რომ პასუხი ვაინც ვერ მიიღო. საჯარო ინფორმაციის მიღება გაცილებით რთულია რეგიონებში, ვიდრე ცენტრში, ამას ამბობს ელისო ჯანაშია, ფოთში არსებული ინტერნეტ გამოცემა TS Press-ის რედაქტორი. პრობლემა არა მხოლოდ გამოთხოვილი ინფორმაციის ვადების დარღვევა, არამედ ისიც, რომ ზოგიერთი უწყება დასმულ კითხვაზე არასრულად პასუხობს.
არის შემთხვევები, როგორც აღნიშნე, არასრული ინფორმაციის, ვთქვათ, წერტ შემსრულებელი კომპანია რამდენი დახარჯა, ვთქვათ, ხარჯთა აღრიცხვა, ნუ პასუხობენ მხოლოდ შემსრულებელ კომპანიას, თანჩ არ პასუხობენ, საერთოდ აბსურდული პასუხები არის ხოლმე.
ასეთი არასრულყოფილი პასუხი კი გამოუსადეგარია ჟურნალისტისთვის, ამბობს ელისო ჯანაშია და იქვე შენიშნავს, რომ საჯარო უწყებას ეთვლება, რომ პასუხი გასცა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ ინფორმაციის თავისუფლების საერთაშორისო დღეს გამართული პრეზენტაცია, რომელიც საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზის შექმნას ითვალისწინებს, სწორედ ისეთ დაინტერესებულ ადამიანებს დაეხმარება, რომლებიც საჯარო ინფორმაციას ეძიებენ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილის განმარტებით, ორგანიზაციის საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზაში განთავსდება 2010 წლიდან ორგანიზაციის მიერ გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაცია. ასეთი კი თამარ ჩუგოშვილის განმარტებით 400-მდე პასუხია მიღებული სხვადასხვა საჯარო ორგანიზაციებიდან, რომლებიც ძალიან მოცულობით ინფორმაციას იტევს.
ბაზა არის ძალიან მარტივი, ნებისმიერ ადამიანს ინტერნეტის მეშვეობით შეუძლია შევიდეს და ნახოს არჩიოს ძებნის სისტემას, არის საკმაოდ მოქნილი, მოხერხებული და მოიძიოს რა ინფორმაცია აინტერესებს, მაგალითად საიას რა შეიძლება გამოქონდეს გამოთხოვილი მისთვის საინტერესო და გამოიყენოს ასე ვთქვათ ეს ინფორმაცია. რა თქმა უნდა, თუ დამატებით კითხვები ექნება, ყოველთვის მზადვართ რომ დაგვიკავშირდეს.
თამარ ჩუგოშვილის განცხადებით, საჯარო ინფორმაციის ბაზა ყოველდღიურად განახლდება და ამას დაემატება ყველა ის პასუხი, რომელსაც საია სხვადასხვა უწყებებიდან მიიღებს. სამომავლოდ კი ორგანიზაცია გეგმავს მონაცემთა ბაზაში შეიტანოს 2008-2009 წლებში მიღებული პასუხებით. საიას საჯარო ინფორმაციის ბაზას გაამდიდრებს ასევე ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მიერ მოპოვებული ინფორმაციაც. როგორც ინსტიტუტის დირექტორი გიორგი კლდიაშვილი გვეუბნება, მათი ორგანიზაცია ძირითადად სახელმწიფო სტრუქტურების საბიუჯეტო სახსრების ხარჯის შესახებ ინფორმაციას გამოითხოვს ხოლმე და საკუთარ ვებგვერდზე Open Data GZ-ზე აქვეყნებს.
ძირითადად სტანდარტული კითხვები, რომელიც ეხება ბიუჯეტის ხარჯვა, საკომუნიკაციო ხარჯებს, სახელფასო და საპრემიო ფონდების საჯარო დაწესებულებების საწვავის ხარჯები და ასე შემდეგ. აქ ძირითადად ღონისძიებები და პროგრამები, რომლებსაც საჯარო დაწესებულებები ახორციელებენ და ყოველივე ამდაგვარი. ძირითადად სტანდარტული კითხვები ყველა საჯარო დაწესებულების, ეს იქნება ცენტრალური საჯარო დაწესებულებები, ეს იქნება რეგიონული, ეს იქნება მოგვიდებელი ორგანოები თუ ასე შემდეგ.
გარდა სტანდარტული შეკითხვებისა, რომელიც საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვას შეეხება, გიორგი კლდიაშვილის განმარტებით ორგანიზაცია ისეთ ინფორმაციასაც გამოითხოვს ხოლმე, რომელიც მედიის ინტერესში ხვდება ან თავად ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტს სხვადასხვა კვლევაში სჭირდება. მიღებული პასუხების მიხედვით გაკეთებული ანალიზის საფუძველზე გიორგი კლდიაშვილი ამბობს, რომ ყველაზე უკეთ მათთან სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო თანამშრომლობს და პასუხებს დროულად და ამომწურავად გასცემს. ყველაზე დახურულ უწყებებად კი გიორგი კლდიაშვილი ძალოვან უწყებებს და ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ფრანგელთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ასახელებს.
დიახ, ეს იყო ნინო ხარაძის სიუჟეტი, რომელიც გადაეცა 2011 წელს, მას შემდეგ სიტუაცია კი შეიცვალა საქართველოში, თუ არ შეიცვალა, არ ვიცი. თქვენ გვეტყვით გიორგი და მე უბრალოდ განსხვავებაზე კითხეთ, როგორც მე მივხვდი, აქ უფრო საუბარი არის საჯარო სამსახურებზე, როგორი ძლევიან ის ინფორმაციას და ამის მოძებნა, თქვენ როგორც ხვდები, უფრო კონკრეტულ მოხელეებზე საუბრობთ, ხო, და მოხელეთა შორის კავშირზე, თუ არ ვიცი.
ერთ. ანუ აი პირველი პროექტიდან, რომელიც უფრო ფართო იყო, შეიძლება იდეურად ძალიან ახლოს იყო, იმიტომ რომ სხვადასხვა საჯარო ორგანიზაციის საიტებიდან ვცდილობდით ინფორმაციის ერთად თავმოყრას და მათ გადაჯვარედინებას, აი ამ რაოდენობრივიდან უფრო მაინც ხარისხობრივზე გავაკეთეთ აქცენტი და ასე შეიქმნა კავშირები G, რომელიც ამ ეტაპზე ორიენტირებული არის პარლამენტის დეპუტატების კავშირების შესწავლაზე. სოციალური, ბიზნეს კავშირები და აი ძალიან ბევრი რამ, რაც კიდევ ესე ერთი შეხედვით არ ვიცით, ან ვიცით და არ ვიცით რამდენად მნიშვნელოვანი არის ეს კავშირი კონკრეტულ ადამიანთან ან კონკრეტულ კონფლიქტში.
რომელიმე პარადოქსული შეგიძლიათ დაგვისახელოთ? ნუ პარადოქსი
არის. აი მაგალითად იკვეთება კავშირები ძველ კომპანიებთან, რომლებიც დღესაც მონაწილეობენ ტენდერებში. წილის მართვის უფლება გადაცემული აქვს სხვა ადამიანებზე, მაგრამ დღეს ეს ადამიანები არიან პარლამენტში და ეს კომპანიები ისევ აქტიურად მოღვაწეობენ და ანუ რეალურად
ეს ნათესავებზე,
დიახ, ოჯახის წევრებზე, ახლობლებზე, მეგობრებზე, კავშირები ჯიზე შეიძლება აღმოაჩინოთ კავშირი ადამიანთან, რომელიც არის გავლენიანი პოლიტიკური პირის კლასელი, მაგრამ ამის შესახებ უბრალოდ არ ვიცი.
არის
ის საზოგადოება და ეს ადამიანი აქტიურად მოღვაწეობს ბიზნესში. ეს უბრალოდ კავშირია,
აქ არის კანონის დარღვევა.
არ არის კანონის დარღვევა.
უბრალოდ საჯარო იცოდეს.
ხო, იცოდეს, რომ არსებობს კავშირი და შემდეგ გაყვეს ამ კავშირს. შეიძლება აი ბოლოს მიაგნოს რაღაც მნიშვნელოვან ან კანონ დარღვევას, ან პირიქით, შეიძლება ძალიან კარგ საქმესაც აკეთებდნენ ეს ადამიანები. კავშირი არსებობს.
და კლასელებს, რომ ნუ კლასელებს თქვი ახლა, იმიტომ რომ ყველაზე ერთი არის. როგორ მიაგენით? ანუ ყველა დეპუტატის დედა, ყველა დეპუტატის
სოციალური
ბიოგრაფია იცით? ეძებთ სკოლას, ნუ აღგვნებთ თელი კინო
არის. ნამდვილად საკმაოდ სკულპტურული გამოკვლევა არის
საჯარო. რა თქმა უნდა, სამაშო ბაღიდან ალბათ არა, მაგრამ ყოველ არა, მაგრამ საუბრობთ ასე ვთქვათ ნათესავებზე, ხო, ვინც არის დაკავებული და ასე შემდეგ.
მაგალითად აი ახლა კავშირების შილობილი პროექტი არის დეპუტატი ჯი, სადაც დიახ,
ორივე თქვენია.
კავშირები ჯი, დიახ, ორივე ჩვენია. კავშირები ჯი არის მონაცემთა ბაზა, საკმაოდ საინტერესო ინტერფეისი, ძალიან მარტივია იქ რაღაცის მოძებნა, საფეხუროებრივად ნებისმიერ მოქალაქესაც კი შეუძლია ცოტა დრო დახარჯოს და მარტივად გაერკვევა რა შეასაქმე
ხოლმე.
ნამდვილად. ესეთი დიზაინი შექმნით. ხო, დეპუტატი ჯი არის უფრო სოციალური პლატფორმა იმისთვის, რომ მოკლე სტატიის სახით ის აღმოჩენილი კავშირი განმარტოთ და გასაგებიანით მივაწოდოთ არამხოლოდ ჟურნალისტებს, არამედ ჩვეულებრივ მოქალაქეებს.
ბატონო, აი მეგონეთ გაზეთის ციტატა არის, წაუკითხავ რადიოსმენელს, უფრო მეტი ინტრიგა იყოს, საქართველოს პარლამენტის წევრის დარზიევის რძალი, რაიდა დარზიევა, დეპუტატ კობა დავითაშვილის თანაშემწეა, ხოლო კობა დავითაშვილის მეუღლე ინგაბიწაძე დარზიევის თანაშემწე. დეპუტატ გიორგი გაჩეჩილაძეს კი თანაშემწედ საკუთარი სიძე ჰყავს დასაქმებული. ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რადიოსმენელმა იცოდეს, რომ ეს საჯარო პირები არიან, ან ჩვენ მათ ვუხდით ხელფას, ხო? და ვუხდით ეს თქვა სიძეს ძალს, მაგრამ თქვენ ამბობთ, რომ ეს არ არის კანონის დარღვევა.
დღესდღეობით ეს კანონის დარღვევა არ არის, მაგრამ თუ საპიწონეზე დავდეთ იმ თანხას, რასაც ეს ადამიანები იღებენ, მაგალითად 59 თანაშემწე ყავთ დღეს, ნუ შეიძლება პრემიაც აიღონ, დამატებით რაღაც თანხაც აიღოთ, მაგრამ აი ძალიან უხეში კალკულაციით 4 წლის განმავლობაში თუ ეს თანაშემწეები ისევ იმუშავებენ როგორც მათი პარლამენტარები, ძალიან დიდ თანხაზე გამოდის აღარ 4 მილიონი ლარი ჩვენ შეიძლება გადავუხადოთ ადამიანებს, რომლებიც ახობლური ნიშნით შეიძლება ძალიან პროფესიონალები არიან, მაგრამ კანონი აძლევს საშუალებას ჩვენს მიერ არჩეულ პარლამენტარს დაინიშნოს ახლობელი თანაშემწე და საბოლოო ჯამში ჩვენი გადახდილი გადასახადებიდან და შესაძლებელი ბიუჯეტიდან ეს დიდი თანხა აღმოჩნდეს
ამერიკელების და კანონით ასევე ალბათ ეს ჩემი უფლებაა რომ თქვა მძღოლის აყვანა შეიძლება მე მირჩევნია თქვა ჩემი მეზობელი აყვანო მძღოლად თუ აქაც უნდა ტენდერი მოეწყოს არ ვიცი როგორ ხდება
შეიძლება არსებობს ესეთი იდეაც რომ სანდო ადამიანი სჭირდება თანაცენტე სანდო ადამიანი სჭირდება მძღოლად მაგრამ ასევე არ შეიძლება ეს ადამიანები დადგნენ პროფესიონალი მძღოლების ან პროფესიონალი თანაშემწეების წინ. იმიტომ რომ მათაც შეუძლიათ ზუსტად იგივე საქმე გაუწიონ ამ ადამიანებს, გავლენიან თანამდებობის პირებს, პარლამენტარებს და უპირატესი მნიშვნელობა არ უნდა მიენიჭოთ ახლობლებს და ამ ხელა თანხა როგორც თქვენ თქვით ერთ ოჯახში ან ერთ საახლობლოში არ უნდა შეიძლება სხვა ადამიანებსაც
პარლამენტარებზე საუბარი თუ მთავრობაზეც საქართველოს
ჩვენი
ძალიან საინტერესოა
გასაკვირველია განვითარებას პროექტის ასხედავთ ზუსტად იმაში რომ გამოვიკლიოთ სხვა სამთავრობო სტრუქტურებიც სხვა ხელისუფლების ნაწილიც მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ერთწლიანი პროექტის ფარგლებში ვეცდებით რომ კონცენტრაცია მაინც პარლამენტარების შესახებ კავშირების მოძიება იყოს და შემდეგ უკვე ნახოთ როგორ მოხდება
პრეზენტაცია მოეწყო თქვენი პროექტის და რამდენიც ვიცი ყოველში ასე იყო ანონსში აღნიშნული რომ დისკუსიაც იქნება ვინდა ეს რომ პრეზენტაციას და მართლა იყო თუ არა დისკუსია და ნუ რა კითხები დაისვეს
ესე იგი დისკუსია იყო პერსონალურ მონაცემთა ინსპექტორის წარმომადგენელი იყო ჩვენთან და ზუსტად თემა იყო რამდენად შეიძლება მოხდეს მსგავსი ტიპის მონაცემთა ბაზაში ისეთი პირის შესახებ ინფორმაცია, რომელიც არ ითვლება თანამდებობის პირად. მაგალითად, თანაშემწეების შესახებ, პირად მძღოლების შესახებ ან ბიუროს თანაშემწეების შესახებ, მაგალითად, არ შეიძლება მათი CV-ს ნახვა და გამოთხოვა საქართველოს პარლამენტში. იმიტომ რომ ეს იცავს მათ პერსონალური ეს მონაცემები არის დაცული.
მიხვდით ისე რომ ჩვენი ბიუჯეტიდან უხდით, ჩვენი GB-დან უხდით მათ ხარჯებს.
ხო, ანუ აქ მეორე კითხვა იბადება, რომ რატომ უხდით ჩვენ კონკრეტულად ამ ადამიანებს, რა ნიშნით შეიძლება სამსახურში არიან თუ არა პროფესიონალები? პერსონალურ ინფორმაციაში შედის ნასამართლეობა, წამსი და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ საუბარი ამ სენსიტიურ თემებზე არის, საუბარი იმაზე, რამდენად პროფესიონალი ადამიანი მოხდა საკმაოდ მაღალ ანაზღაურებად პოზიციაზე.
და ალბათ ეს საკმაოდ კივნეული თემა, ეს არის ძალოვანი უწყებები, პირველ რიგში პროკურატურა ალბათ, რომელიც ყველაზე უფრო ჩაკეტილი არის ნინოს სიუჟეტში ციყო ამას შესახებ ნათქვამი, შეგვიძლია თუ არა, შეიძლება თუ არა ეს ადამიანები მოხდნენ თქვენს მონაცემთა ბაზაში.
აი მაგალითად ეხლა ძალიან გვინდა განვითარდეთ მაგ მიმართულებითაც პროკურატურა ცოტა დახურული სივრცეა და გამოძიებები, რომელსაც ისინი აქტიურ რეჟიმში, რეალურ რეჟიმში აწარმოებენ, არ არის ეთიკური ამ ადამიანების შესახებ ინფორმაცია იმ კონკრეტულ მომენტში შეიძლება აღმოჩნდეს ბაზაში. ეს ვიღაცამ შეიძლება გამოიყენოს იგივე გამოძიების საწინააღმდეგო. ჩვენ უფრო, ვთქვათ, მოსამართლეების, ადვოკატების, მსგავსი თანამდებობის პირების მიმართ უფრო გვაქვს ინტერესი, რომლებიც
გადაწყვეტილებებს
იღებენ და გვაქვს იმის საფუძველიც, რადგან ეს ადამიანები დეკლარაციებსაც ავსებენ. შესაბამისად, მათი გარემოს გარკვევა შეიძლება და ეს შეიძლება აღმოჩნდეს საბაზისო ინფორმაცია იმისთვის, რომ კვლევა კიდევ უფრო სიღრმისეულად განვავითაროთ და უფრო მეტი ინფორმაცია გავიგოთ, აი ეს ბაზა საშუალებას გვაძლევს. ხოლო რა შეეხება ძალოვან სტრუქტურებს, იქ შედარებით ცოტა რთულად არის, მაგრამ იმედია დროთა განმავლობაში, როგორც უკვე ითქვა სიუჟეტში, საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვასთან დაკავშირებით, კანონში
არსებობს 11
წელი იყო. დღესაც არსებობს რაღაც საშუალებები, რითიც შეიძლება მანიპულირება ელემენტარულად დროის გაწევის თვალსაზრისით და ჟურნალისტებისთვის დედლაინი ყველაზე მნიშვნელოვანია, შეიძლება შენმა სიუჟეტმა დაიგვიანოს.
შესაძლებელია რომ მაგალითად ამ მონაცემთა ბაზით დაინტერესდნენ არამხოლოდ ჟურნალისტები, იმიტომ რომ თქვენ თქვით რომ აქცენტი ძირითადად საგამომძიებლო ჟურნალისტიკაზე არის, ხო, რადგან პროკურატურა ვახსენეთ. არამედ თუნდაც იგივე პროკურატურა, როდესაც რომელიმე საქმეს იძიებს.
რასაკვირველია
და ეს მათთვის ხსნილია, ანუ თქვენთან შეთანხმების გარეშე შეუძლიათ
შევიდნენ ისარგებლონ მოძებნონის კავშირი, რაც შეიძლება მათაც
ხო, რატომაც
იმ კონკრეტულ შემთხვევაში ვერ გაიხსენონ. მაგალითად, საიძე არის ესეთი ღილაკი, მოძებნე ყველა კავშირი. აი, ერთ კონკრეტულ ადამიანს დააწვევი ამ ღილაკს და ნახავ ბაზაში, რაც კი რეგისტრირებულია, შეიძლება იმ კონკრეტულ მომენტში, მაგალითად დღეს არ არის ბაზა სრულად შევსებული, ეს პროცესი განვითარების პროცესია, ანუ დროთა განმავლობაში სულ უფრო და უფრო მეტი ინფორმაცია შევა და შეიძლება მათ მიაგნონ რაღაც კავშირს, რაც არიცოდნენ
მაგრამ არიცოდნენ. აქ ლაპარაკი არის კიდევ ერთხელ ვთქვათ რადიოსვენელს, რომ დღევანდელი პარლამენტის
დეპუტატების
ამ მოწვევის და არა წინა, მაგალითად, ხო, იმას თქვენ არ ეხებით
ამ პროექტის ფარგლებში? არა, მაგრამ გვინდა რომ არა მხოლოდ წინა, არამედ სურვილი გვაქვს რომ საერთოდ ყველა პარლამენტის ეს მონაცემები შევიყვანოთ. მაგრამ აი ზუსტად ამ დისკუსიის თემა ესეთი იყო, რომ უნდა მოხდეს თუ არა, მაგალითად საჯარო განხილვის საგანი უნდა იყოს თუ არა იმ თანამდებობის პირის კავშირები ან პირადი ცხოვრება ან პერსონალური ინფორმაცია, რომელიც 10-15 ან 20 წლის წინ იყო თანამდებობის პირი და დღეს სხვა სფეროში მოღვაწეობს, აღარ არის.
ხო.
მაგრამ ეს გავლენის სფერო როგორ შესაფასებელია,
რასაკვირველია? და თქვათ პარლამენტის არჩევნების წინ, მაგალითად არჩევნების წინ არის ძალიან საინტერესო ასევე თითოეულ პოლიტიკოსზე, ვისაც ხმას ვაძლევთ მათი კავშირების დანახვაც, ხო, რატომაც არა.
აქ ცოტა უკვე სხვა საკითხი არის, ისინი აღარ არ არიან არჩევნებამდე საჯარო მოხელეები. ამიტომ ცოტა ხო არა ეს შეიძლება იყოს ჟურნალისტის
ხარჯზე. კარგი თუნდა დავასრულო მე გადაცემა, 18 საათი შესრულდება მალე და უბრალოდ ძალიან დიდი მადლობა გითხრათ, რომ ყველას ჩემ თავსაც და ყველას მოგიწოდოთ პირველ რიგში კოლეგებს, რომ აუცილებლად გაეცნოთ ამ საიტებს, კავშირები G და დეპუტატი, ხო?
დეპუტატი.
ეს არის მონაცემთა ჟურნალისტურად დამუშავების ცენტრის პროექტი და ძალიან დიდი მადლობა გიორგი ფხაჭიაშვილს, რომელიც იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ამით ჩვენი გადაცემა სრულდება. ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი. მე ვარ გოგი გვახარია და გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგად ზამთრობთ.